Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են, անցած գիշեր կրկին հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը, 3 խաղաղ բնակիչ զոհվել է։ Դրան զուգահեռ պաշտպանության բանակը հաղորդում է Շուշիի մերձակայքում գործող դիվերսիոն խմբերի դեմ գործողությունները շարունակելու մասին։ Ռուսաստանը կրկին հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղում կռվող սիրիացի վարձկանների մասին, տարակուսանք հայտնելով նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին շրջանի էմոցիոնալ հայտարարությունների արդյունք։ Քվեների հաշվարկը Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է, Ջոզեֆ Բայդենն ընդամենը մի քանի 100 քվեով առաջ է անցնում առանցքային նահանգներից մեկում, Ջորջիայում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի հաղորդմամբ անցած գիշեր և լուսադեմին քաղաքը պարբերաբար հրթիռակոծվել է, այդ թվում կլաստերային ռումբերի կիրառմամբ զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է այս մեղադրանքները և պնդում, թե ադրբեջանական բանակը խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում։ Ստեփանակերտում աշխատող ազատության թղթակիցը մինչդեռ անձամբ է ականատես դարձել գնդակոծություններին, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահը վերստին քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը, երկրի անվտանգության խորհրդի նիստում շարունակվել է մտքերի փոխանակությունը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև կարգավորման ուղված ջանքերի շուրջ, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Դրամփակնիստից այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ Պեսկովն ասել էր, որ Պուտինը շարունակում է պարբերական շփումները Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հրադադարի և խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայությունը ճշգրիտ տվյալներ ունի Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխված գրոհայինների մասին, այսօր ասել է ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, մանրամասնելով այդ տվյալները ռուսական կողմը ստացել է մի շարք աղբյուրներից, այդ թվում մերձավոր և միջին արևելքի գործընկերներից։ Նարիշկինը նաև ասել է, թե ռուսական հետախուզությունը նաև թուրքական հետք է տեսնում մարտական գործողություններում։ Ֆրանսիայի նախագահն ու Կանադայի վարչապետը հեռախոսազրույցում քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, հաղորդում է պաշտոնական Օտավան։ Վարչապետ Տրյուդոն և նախագահ Մակրոնը մտքեր են փոխանակել միջազգային խնդիրների շուրջ և ընդգծել երկխոսության ու դիվանագիտության կարևորությունը Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, հայտարարել է Տրյուդոյի գրասենյակը։ Ավելի վաղ Կանադան սառեցրել էր ռազմական սարքավորումների մատակարարումը Թուրքիային, որպեսզի հետաքննի, որքանով են հավաստի տեղեկությունները, որ դրանք օգտագործվում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ նախագահության թեկնածու Ջո Բայդենը առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից Ջորջիայում, ինչը կարող է վճռորոշ լինել նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները որոշելու հարցում։ Առանց այս նահանգի 16 ընտրիչների աջակցության հանրապետական Թրամփը չի կարող վերընտրվել։ Չսպասելով վերջնական արդյունքներին, նա ժամեր առաջ հայտարարել է, թե դեմոկրատները փորձում են խլել իր հաղթանակը, որևէ ապացույց սակայն չի ներկայացրել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ռազմաճակատում տիրող կացության մասին, ողջ գիշեր ռազմական գործողությունները շարունակվել են նախևառաջ Շուշից հարավընկած անտառներում և Բերձորի Լաչինի ուղությամբ։ Հայկական կողմը հաղորդում է, որ ադրբեջանական ուժերը բոլոր հարձակումները կասեցվել են և պաշտպանության բանակը այս պահին լիովին վերահսկում է օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը։ Ռազմաճակատի գոտուց ստացվող վերջին տեղեկատվությունն իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ավելի քան մեկ ամիս ձգվող պատերազմի հերթական գիշերը ռազմաճակատի բոլոր հիմնական ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանողական արդյունավետ մարտեր են վարել և ադրբեջանական ուժերին ռազմատեխնիկական ու մարտկային մեծաթիվ կորուստներ պատճառել արևելյան, հարավային ու հարավարևմտյան հատվածներում, հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Հաղորդվում է նաև, որ Շուշիի ուղությամբ ադրբեջանական գրոհային խմբերի բազմակի հարձակման փորձերը նույնպես կասեցվել են։ Հակառակորդը լուրջ կորուստներ է կրել նաև հարավարևմտյան Բերձորի հատվածում։ 3 երեկոյան հերթական մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն անդրադառնալով ռազմական իրավիճակին խոսել էր Շուշիի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի գործողություններից։
Վերջիններս հիմնականում հանդիպելով մեր զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների դիմադրությանը, հանգուցային կետերի պահակակետերին, պահպանության ստորաբաժանումներին երկարատև մարտի չեն բռնվում, օրվա ընթացքում հաջողվել է մի քանիսին օղակել և ոչնչացնել, կորուստներ կրելով շպրտել տվյալ բնագծերից։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հաղորդում է Մարտակերտի, Աղդամի, Մարտունի և Կուբաթլուի ուղղությամբ ընթացող մարտական գործողությունների մասին։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում խաղաղ բնակավայրերը թիրախավորելու համար։ Արցախի պաշտպանության բանակը փոխանցում է, որ այսօր ադրբեջանական ուժերը հրթիռահրետանային հարվածներ են հասցրել նաև Արցախի խաղաղ բնակավայրերին ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան զոհեր և տուժածներ։ Հարձակողական գործողություններն ադրբեջանական ուժերի կողմից ճակատային գծի բոլոր ուղություններում շարունակվում են։ Բանակային ստորաբաժանումները լիարժեք կերպով վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը և քայլեր են ձեռնարկում ադրբեջանական ուժերի հետագա հայտնաբերման և կրակային խոցման ուղությամբ, հաղորդում է հայկական կողմը։ Սեպտեմբերի 27-ից վերս սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում կողմերի միջև հրադադարի հաստատման 3 պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, 3-ն էլ սակայն չի իրագործվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, արդեն լսեցիք, որ անցած ողջ գիշեր Արցախի մայրաքաղաքը հրթիռակոծվել է, հրթիռակոծությունը շարունակվել է նաև առավոտյան, զոհեր կան խաղաղ բնակչության շրջանում։ Տեղացիների գնահատմամբ այսօրվա հրթիռակոծությունները համեմատելի են պատերազմի առաջին շաբաթներին ադրբեջանական հրետանու կողմից քաղաքին հասցված հարվածների հետ։ Ստեփանակերտում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, քաղաքում տիրող իրավիճակի մասին վերջին մանրամասները նա մեզ փոխանցել է հեռախոսով։
Քաղաք առավոտից Ստեփանակերտն ու Շուշին կրկին կրակի տակ են, ինչպես հաղորդեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, Ստեփանակերտին հարվածներն հասցում կասետային ռումբելով։ Մենք լսում էինք պայթյունների ձայները շատ մոտիկից, մի քանի անգամ ընդ որում մոտակայքում հարվածներ եղան, զգացինք, որ հենց կասետային զինատեսակից են հարվածներ հասցնում։ Այսօր եղանք գիշերը հրթիռակոծման հետևանքով հիմնովին ավերված բնակելի տան մոտ, հարվածների հետևանքով նույն տանը 3 անձ էր զոհվել։ Այսօր օրվա ընթացքում անդադար միացած էր օդային տագնապի ազդանշանը, երևի ընթացքում 5-5-10 րոպե դադարներ էին լինում, բայց կարելի ասել ժամեր շարունակ այն միացված էր, հարվածները գալիս էին անդադար, մենք անգամ չէինք հասցնում շատ կարճ դուրս գալ, նկարահանում անել, վերադառնալ, միայն հասցրեցինք այդ մեկ բնակելի տան մերձակայքում աշխատել։ Ինչպես հաղորդում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, այս պահի տվյալներով Ստեփանակերտում և Շուշիում հրթիռակոծությունների հետևանքով տուժածների մասին տվյալներ չկան։
Ռուսաստանն արդեն 3-րդ անգամ վերջին 4 օրերի ընթացքում հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղում կռվող իսլամիստ վարձկանների մասին։ Նախարարի գործնախարար Լավրովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշեց զինյալների հստակ թիվը 2000 մարդ։ Հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահի հերթական հերքումներից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե Մոսկվայում մտավախություն ունեն, որ Անդրկովկասում կարող է մեջբերում ահաբեկչական անկլավ ձևավորվել։ Այսօր էլ ռուսաստանցի դիվանագետներին միացավ նաև երկրի ամենազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը, որն ի դեպ առաջին ռուս պաշտոնյան էր, որ խոսեց հարավային Կովկասում ջիհադիստների ներկայության մասին։ Այս ամենին գումարած, քիչ առաջ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որի օրակարգային առանցքային թեման կրկին եղել է Ղարաբաղյան պատերազմը։ Լսենք Ազավաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հերթական անգամ անվտանգության խորհրդի նիստին քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Շարունակվել է Ղարաբաղի շուրջ և կարգավորման ուղված ջանքերի շուրջ մտքերի փոխանակումը, հայտնել է այսօր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան ճշտ գրիտ տվյալներ ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր պատերազմում են սիրիացի ահաբեկիչները։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը Ռոսիայի Սիվոնիայի տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում այսօր ընդգծել է, որ Մոսկվան ունի ճշտ գրիտ տվյալներ Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխված գրոհայինների մասին։
Բլի տոչնի դաննի
Կային հստակ տվյալներ։ Մենք այդ տվյալները ստացել ենք մի շարք երկրներից, տարբեր աղբյուրներից եւ մեր տարբեր գործընկերներից, գործընկեր ծառայություններից, մերձավոր արևելքում եւ միջին արևելքում։
Սերգեյ Նարուշկինն այսօր նաեւ հայտարարել է, որ Ղարաբաղում մարտական գործողություններին մասնակցում է նաեւ թուրքական հետախուզությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մոսկվայի տեղեկություններով Ղարաբաղի դեմ պատերազմին մասնակցող ահաբեկիչների թիվը հասնում է 2000-ի, իսկ արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեկ ընդգծել էր, որ նրանց տեղակայումը հարավային Կովկասը կարող է վերածել ահաբեկչական անկլավի։ Հիշեցնեմ, 3 ահաբեկիչների թիվը Ղարաբաղում 2000-ի հասնելու մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ըստ էության Լավրովին մեղադրել է սխալ տեղեկություն տարածելու մեջ եւ ակնարկել, որ Բաքուն էլ կարող է խոսել այն մասին, թե ինչպես են ռուս վարձկանները մասնակցում ռազմական գործողությունների տարբեր երկրներում, բայց չի խոսում։ Մոսկվայի արձագանքը սրան չի ուշացել, բայց նախ ասեմ, որ Մոսկվան նույնիսկ ահաբեկիչների մասին խոսելիս պաշտոնապես խուսափում էր վարձկանների տարածաշրջան բերելու մեջ Ադրբեջանին մեղադրելուց, խոսում էր առանց նշելու Ադրբեջանը։ Ինչևէ, Ալիևի երեկվա արձագանքից հետո 10 գործակալությունը հղում անելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության իրաղբյուրին մի հաղորդագրություն տարածեց, որում մասնավորապես նշված է. Անկեղծ ասած, մեզ այնքան էլ հասկանալի չէ հարգարժան Իլհամ Ալիևի էմոցիոնալ արձագանքը Սերգե Լավրովի մեկնաբանությանը։ Միգուցե Ադրբեջանի նախագահի օգնականները նրան ուրիշ որևէ նյութ են ցույց տվել կամ ներկայացրել են սեփական մեկնաբանությունը, ասել է 10-ի զրուցակիցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության անանուն աղբյուրը շեշտել է նաև, որ Մոսկվային իհարկե մտահոգում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջազգայնացումը եւ մերձավոր արևելքից գրոհայինների ներգրավումը, եւ որ Մոսկվան բազմիցս կոչ է արել արտաքին խաղացողներին օգտագործել իրենց հնարավորությունները կանխելու վարձկանների տեղափոխումը, որոնց թիվը հակամարտության գոտում ըստ արկա տվյալների արդեն մոտենում է 2000-ի։ Սրա այդ մեկտեղ 10-ի զրուցակից նաև ընդգծել է, որ Լավրովի մեկնաբանության մեջ ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ որևէ այլ երկրի հասցեին կշտամբանքներ չկան, խոսքը Անդրկովկասի տարածաշրջան վարձկանների հայտնվելու վերաբերյալ Մոսկվայի խիստ մտահոգության մասին է։ Քանի որ 10 պետական գործակալությունը այս հաղորդագրությունը բոլորը ընկալում են որպես պաշտոնական հաղորդագրություն, սակայն սրա այդ մեկտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում սա չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվելուց ի վեր պարբերաբար շեշտում է, որ որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որպես երկիր, որ սերտ կապեր ունի եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի հետ, ունի ընդգծված չեզոք դիրքորոշում, սակայն սրա այդ մեկտեղ պարբերաբար բարձրաձայնում է վարձկանների եւ պատերազմին Թուրքիայի անուղակի ներգրավվածության հարցը։ 3-10-ին արտգործնախարարության զրուցակիցը ասել է. «Վերահաստատում ենք մեր հանձնարարությունը աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ համոզված ենք, որ Անդրկովկասում վարձկանների ներթափանցումը սպառնում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կայունությանն ու անվտանգությանը»։ Եվ սա 10-ի երեկվա հաղորդագրության թերևս ամենակարևոր հատվածն է։ Ռուսաստանցի փորձագետները բազմիցս շեշտել են, որ ահաբեկիչների հայտնվելը այն էլ այդքան մեծ քանակով Ադրբեջանում ուղիղ սպառնալիք է Ռուսաստանի անվտանգության համար, սակայն հակաահաբեկչական հնարավոր օպերացիայի մասին պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի բարձրաձայնել։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք ռազմագերիների խնդրի մասին։ Նախորդին քնչական կոմիտեն նոր տվյալներ հաղորդեց ադրբեջանական կողմում գտնվող հայ ռազմագերիների թվի մասին։ Պաշտոնական Երևանի տեղեկություններով այս պահին Ադրբեջանում 21 հայ ռազմագերի կա։ Տեղեկություններ կային նաեւ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից պատանդարված քաղաքացիական անձիկ եւս կան, դրանք հիմնականում տարեց մարդիկ են, որոնցից մեկի Միշա Մելքումյանի դին հայկական կողմին վերադարձվեց անցած շաբաթ։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, որ տղամարդու մահվան պատճառները բնական են, Երևանում միանգամայն այլ կարծիքի են, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 84-ամյա Միշա Մելքումյանը խոշտանգումների բռնության գործադրման հետևանքով է մահացել։ Ըստ նախնական եզրակացության, մահը վրա է հասել գլխուղեղի տրավմայի հետևանքով։ Քնչական կոմիտեի քրեագիտական վարչության պետ Ռաֆայել Վարդանյանի խոսքով գործ ունեն բռնի մահվան հետ։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 390-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Այն է, զինված ընդհարումների ժամանակ ռազմական գործողություններին անմիջականորեն չմասնակցած անձանց, այդ թվում քաղաքացիական անձանց սպանությունը, խոշտանգումները եւ անմարդկային վերաբերմունքը։
Մելքումյանը իր փաստացի բնակության վայրից, որը որ հանդիսացել է բռնազավթված տարածք, տեղահանվել է եւ տեղափոխվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Բաքու քաղաք, որտեղ խոշտանգումների արդյունքում սպանվել է։ Մենք ունենք փաստ, որ անձի մահը վրա է հասել բռնության գործադրման արդյունքում։
Նախորդ շաբաթ ադրբեջանական գերությունից Հայաստան էր վերադարձվել 85-ամյա գերի Եվգենիա Բաբայանը։ Ազատության հետ զրույցում քնչական կոմիտեի պաշտոնյան ասաց. Բաբայանին եւս ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայողները բռնի կերպով իր կամքին հակառակ տեղահանել են իր փաստացի բնակության վայրից, Հադրութից։
Նախ տեղահանման ժամանակ անձը վատառով չէ եղել եւ խնդրել է, որպեսզի իրեն չտեղահանեն, այլ մնա իր փաստացի բնակության վայրում եւ նրան իր կամքին հակառակ ձեռքերից քաշելով եւ բռնություն գործադրելով տեղափոխել են ավտոմեքենայով, տևական ժամանակ տեղափոխել են Բաքու քաղաք, որտեղ մի քանի օր պահել են տարբեր ոստիկանական բաժանմունքներում, այդ թվում այդ տարիքի կնոջը պահել են ամբողջ գիշեր ուղակի աթոռի վրա նստած, հարցաքննել են, տարբեր հարցեր են տվել։
Եթե տարեց կնոջը հնարավոր եղավ տեղափոխել Հայաստան, ապա Միշա Մելքումյանին հնարավոր չէր եղել վերադարձնել հայրենիք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի փոխանցմամբ տարեց տղամարդու ճամփորդությունն այդ պահին բժշկական առումով հակացուցված էր եղել։ Ռաֆայել Վարդանյանի փոխանցմամբ նախնական տվյալներով Ադրբեջանում 21 հայ ռազմագերի կա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին չի մանրամասնում, թե սեպտեմբերի 27-ից ի վեր քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում։ Ասաց, հոկտեմբերի 19-ին Կարմիր խաչը հնարավորություն է ունեցել փոքր թվով ռազմագերիների այցելել։
Մենք ապի մեջ ենք իշխանությունների հետ, որոնք այս պահող իշխանությունների հետ, եւ մենք ընտանիքների հետ կապի մեջ ենք, սա կարող է միայն ասել այս թեմայով, այլ տեսակցությունների մասով որևէ նորություն կամ այլ ինֆորմացիա այս պահին չունեմ տրամադրել։
Այս մել անդրադառնանք մի բանավեճի, որ ծագեցինք շաբթի երեկոյան եւ վերաբերում էր այն սպառազինությանը, որ կիրառում է հայկական բանակը ռազմական գործողությունների ընթացքում, ավելի պարզ ասած, արդյոք հայկական բանակը շարունակում է 80-ականների զենքով կռվել։ Սկանդալը ծագեց 80-ականների զենքի մասին հայտնի հայտարարության հեղինակի, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի հայտարարությունից հետո, որը հակադարձելով Արծրուն Հովանիսյանի հայտարարություններին, դրել էր, թե պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը խեղաթյուրում է իրականությունը կամ չի տիրապետում թվերին։ Նախկին նախագահի գրասենյակի այս հայտարարությանը հետևեց Արծրուն Հովանիսյանի գրեթե ակնթարթային պատասխանը։ Ռազմական գործողությունների ֆոնին ծագած այս սկանդալի մասին պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
2018-20 թվականների ընթացքում Հայաստանի ձեռք բերած նոր սպառազինության ծավալը ամենամեծն է եղել առհասարակ։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մենք մշտապես զինվել ենք ըստ մեր հնարավորության, բոլոր ժամանակներում արվել է առավելագույնը զինվելու համար, սակայն 2012-18 թվականներին փորձ ենք արել գնել հիմնականում նոր զենքեր։ Ապրիլյանից հետո դրանց ծավալները մեծացվել են, իսկ 2018-20 թվականներին նոր զենքերի ծավալը ամենամեծն է եղել առհասարակ, ժամեր առաջ գրել է Հովանիսյանը հավելելով. Նախ ինձ հակադարձողներից որևէ մեկը որևէ կերպ ավելի լավ չի տիրապետում իմ նշած նորագույն զենքերի իրական ծավալներին, որոնք ձեռք են բերվել 2018-20 թվականների ընթացքում։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել մի քանի 100 միավոր նոր ավտոմեքենա, վերջին 2 տարում կրկնակի անգամ ավելի շատ։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել նոր սերնդի կապի միջոցներ եւ ռադիոկայաններ, այդ թվում ոչ դրսից, վերջին 2 տարում երրակի անգամ ավելի։ 2012-18 թվականներին նոր մեծ զենքերից ձեռք է բերվել սահմանափակ քանակությամբ նոր սերնդի հակատանկային միջոցներ։ Օրինակ Կորնետ, վերջին 2 տարիներին երրակի քառակի անգամ ավելի շատ է ձեռք բերվել այդ միջոցներից։ 2012-18 թվականների ընթացքում ձեռք է բերվել Սմերջ կայանքներ, թվերը չնշեմ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը մեծացվել է, իսկ մարտապաշարը բազմապատկվել։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել նոր սերնդի բալիստիկ հրթիռներ, վերջին 2 տարում ձեռք են բերվել կործանիչներ։ Այստեղ գաղտնիության պատճառով մանրամասները չեմ նշում, բայց եթե որևէ մեկը փորձի այս թեման շահարկել, վստահեցնում եմ, որ հաստատ չի տիրապետում իրավիճակին։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել փոքր քանակությամբ նոր սերնդի փոքր հեռահարությամբ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը եռապատկվել է, ավելացվել է մեծ խմբականակի հին միջոցներ եւ ձեռք է բերվել աշխարի լավագույն հոպ միջոցներից Տորեմը։ 2012-18 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել փոքր քանակությամբ նոր սերնդի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, որոնք խնդիրներ ունեին եւ չէին աշխատում։ Դրանք խելքի են բերվել միայն այս տարի եւ ավելի լավ միջոցների քանակությունը ավելացվել է մի քանի անգամ։ 2012-18 թվականներին Հայաստանում ստեղծվել եւ ներկրվել է որոշակի քանակության ATS-ներ, վերջին 2 տարում դրանց քանակը հնգապատկվել է։ Վերջին 2 տարում կնքվել են օթուժի վերազինման մեծ պայմանագրեր, մասները գաղտնիք են, ձեռք են բերվել տոս համակարգեր եւ այլն, որոնք բարձրաձայնելու ենթակա չեն։ Մեջբերման ավարտը։ Հանրային հեռուստաընկերությանը 3 թված հարցազրույցի ժամանակ Արծրուն Հովանեսյանը մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արեց։
Տասնյակ տարիներ Ադրբեջանը ինչ բյուջե է դրել զինված ուժերի վրա, մենք ինչ բյուջե ենք դրել։ Ընդ որում, եթե դուք այսպես տանում եք կոնկրետ վերջին տարիներին, վերջի տարին, վերջի երկու տարին, չգիտեմ, 3 տարին, եկեք եկեք հասկանանք, որ վերջ 2 տարում ավելի շատ նորարարական, տեխնոլոգիական ժամանակակից զենք, քան վերջ 2 տարում է մտել բանակում, վերջի 10 տարում չի մտել։
Վերջի 10 տարում։
Այո, միայն վերջ 2018, 19, 20 թվականների ընթացքում։ Բոլորը գիտեն դրա մասին։
2008-ից 18 թվականներին Հայաստանի ղեկավարներ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը եւ Արծրուն Հովանեսյանի հայտարարությունից հետո, թե վերջին 2 տարիներին ավելի շատ ժամանակակից սպառազինություն է ստացել հայկական բանակը, քան նախորդած 10 տարիներին, Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը հանդես եկավ հայտարարությամբ, մեջբերում եմ։ Արծրուն Հովանեսյանը կամ չի տիրապետում թվերին, կամ էլ միտումնաբար խեղաթյուրում է իրականությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկիրը պատերազմի մեջ է եւ հայտարարված է ռազմական դրություն, իսկ հակառակորդը գտնվում է Շուշիի մատույցներում, այս մասին խոսելը անպարկեշտություն է, կարելի ասել մեղավորների փնտրտուք։ Մենք անշուշտ ռազմական դրության ավարտից հետո այս թեմային եւ նմանատիպ այլ անհիմն շահարկումների հանգամանորեն եւ փաստարկված կանդրադառնանք։ Մեջբերման ավարտը։
Սեպտեմբերի 27-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր Միացյալ Նահանգների հայությունն ակտիվորեն փորձում է երկրի քաղաքական դասի ուշադրությունը հրավիրել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին։ Մի պահ անգամ ամերիկահայերին հաջողվեց այս հարցը նախընտրական օրակարգի մաս դարձնել։ Այսքանով, սակայն, ամերիկահայերը կարծես չեն սահմանափակվում։ Ամերիկահայության ամենահայտնի ներկայացուցիչները, աներկայացուցիչներից մեկը, System of a Down խումբը, գրեթե 15 տարի տևած դադարից հետո երկու նոր երկ և տեսահոլովակ է թվարկել այս գիշեր, որի պաշտպանությունը Պանցյուն Արցախի հայերի, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Տասնհինգ տարվա դադարից հետո System of a Down-ը թողարկեց նոր երգեր Protect the Land եւ Genocidal Humanoids, Պաշտպանել հողը եւ Ցեղասպան մարդանամանները։ 15 տարի շարունակ Սիստեմը միավորվելով համերգների համար լեփլեցուն ծրահներում, մարզադաշտերում կատարել է հայտնի հիթերը եւ վարպետությամբ խենթության հասցրել միլիոնավոր ֆանատներին եւ հիմա երկու նոր երգ։ Օրերս Սերժ Թանկյանը հատուկ ուղերձով դիմել է երկրպագուներին։
Hi, my name is Serge Tankian. As you might know, there are a lot of people suffering in bomb shelters inflicted by the governments of Turkey and Azerbaijan.
Պատերազմով եկել են մեր մշակութային հայրենիքի Արցախի եւ Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կոռումպացված ռեժիմների պարագլուխներ Ալիևն ու Էրդողանը ոչ միայն ուզում են յուրացնել Արցախն ու Հայաստանը, այլև մարդկանց ու բնության դեմ ցեղասպան արարքներով փորձում են ավարտին հասցնել հրեշավոր նպատակները։ Նրանց հաշվարկն այն է, որ կորոնավիրուսով, ընտրություններով, սոցիալական ընդվզումներով զբաղված աշխարը չի նկատի այդ գազանությունը։ Խումբը երկերը տեղադրել է Bandcamp էջում, հիմա բոլոր կատարողները ունեն այդ էջը։ Այցելուն կարող է վճարել եւ էջի միջոցով պատվիրել նախընտրած խմբի հետ կապված հուշանվերներ, շապիկներ, նշաններ, բացի այդ հնարավոր է վճարել եւ էջից ներբեռնել ալբոմը կամ երգը։ System of a Down-ը ցանուցում է, որ եկամուտը կփոխանցվի Հայաստան հիմնադրամի Ադամին։ Այս դաժան օրերին Սերժ Թանկյանը նաև ամեն օր երկրպագուների հետ շփվում է սոցիալական ցանցերում՝ Twitter, Facebook, Instagram, բոլոր հնարավոր հարթակներում։ Սիստեմի երաժիշտները ահազանգում են թուրք-ադրբեջանական վայրագությունների մասին։ Գրեթե ամեն օր հրապարակվում են նոր հարցազրույցներ։ Երկու անգամ եղել եմ Արցախում, դա մի հրաշք երկիր է, որտեղ հայերը մեր թվարկությունից կես հազար տարի առաջ են հաստատվել։ Շատ հզոր եւ ուրախ ժողովուրդ են, չեն վախենում։ Նրանք այս ամենը նախկինում էլ տեսել են, բայց այս անգամ հիրավի դժվար է, ասել է Սերժ Թանկյանը ռոք աշխարհի ամենահեղինակավոր հանդեսի Rolling Stone-ի այսօրվա համարում լույս տեսած հարցազրույցում։ Եվ այստեղ մի ուշագրավ նկատառում Արցախահայությանը պատերազմ հայտարարած ճամբարից։ Ադրբեջանում զոր ու գիշեր հետևում են միջազգային եւ հայկական մեդիային, դիտարկում են անցկացնում սոցիալական ցանցերում։ Արձագանքը երբեմն ճղճիմության մակարդակի է իջնում։ Եթե բնությունը քեզ տվել է նավթ, բայց չի պարգևել սիստեմ, տասնյակ ու հարյուրավոր համաշխարային անուններ, ուրեմն պետք է նրանց բոլորին պիտակավորել։ Մենք ենք մեր սահմանները, Հայաստան հիմնադրամ, Հայ բարեգործական ընդհանուր միություն, Կանադայի հայ բժիշկների ինտերակցիություն, Թուֆենկյան հիմնադրամ, Հայ օգնության միություն, հիմա դրանք են Բաքվի քարոզիչների թիրախը Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը սրտնեղել է, գանգատվում է, թե Սփյուռքը Հայաստանին օգնում է։ Բաքուն Մաքի անդամ երկրներին ամենայն լրջությամբ կոչ է անում խոչընդոտել իրենց տարածքներում այդ կազմակերպությունների գործունեությունը, քանի որ այն ուղղված է Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։ Այդ օրինակ պնդումների պատասխանը տրված է System of a Down-ի «Պաշտպան իր հողը» երգում։ Նրանք պաշտպանում են մեր պատմությունը, մեր հաղթանակն ու ժառանգությունը։ Նրանք պաշտպանում են լեշակեր զավթիչներից, նրանք պաշտպանում են հողը, պաշտպանում են հողը։
Ծրագրի ավարտին էլ գլխավոր միջազգային թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից 3 օր է անցել, սակայն մինչ օրս դրանց հաղթողը հայտնի չէ, լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Ընդամենը մի քանի նահանգներում շարունակվող ձայների հաշվարկը դեմոկրատների թեկնածու Ժոզեֆ Բայդենին մոտեցնում է հաղթանակի, իսկ գործող նախագահ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը աննախադեպ եւ անհիմն հայտարարություններով վիրավորում է ԱՄՆ-ի ժողովրդավարական գործընթացները։ Նոյեմբերի 6-ի դրությամբ առանցքային 4 նահանգներից 3-ում, որտեղ դեռ հաղթողը որոշված չէ, երկու թեկնածուներին տված ձայների տարբերությունը ավելի է կրճատվել, ինչը նաեւ սկսել է անհանգստացնել շատ ամերիկացիների, որոնք հույս ունեին վերգությունից գոնե 2 օր անց տեսնել հոգնեցուցիչ եւ ծայրաստիճան մարտական ընտրությունների ավարտը։ Ջոզեֆ Բայդենը այս պահի դրությամբ Ջորջիա նահանգում առաջ անցավ Դոնալդ Թրամփից։ Սա կարող է վճռորոշ ազդեցություն ունենալ ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։ Ջորջիան 16 ընտրիչներ ունի։ Եթե Դոնալդ Թրամփը կորցնի նրանց քվեն, ապա գործնականում այլևս կկորցնի վերընտրվելու շանսը։ Ձայների հաշվարկը այնտեղ դեռ չի ավարտվել, սակայն մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ Բայդենը մրցակցից առաջ է անցել 1096 ձայնով։ Միաժամանակ նա պահպանում է իր փոքր առավելությունը Նևադայում եւ Արիզոնայում։ Պենսիլվանիայում, որը ընտրիչների 20% ունի, առաջատարը Թրամփն է, բայց Բայդենի ձայները ավելացել են, երբ սկսեցին հաշվել ավանդաբար դեմոկրատներին պաշտպանող Ֆիլադելֆիայի հարակից շրջանների քվեաթերթիկները։ Բայդենը մոտենում է ընտրական կոլեգիայի տվիչների 270 քվե ստանալու հնարավորությունը, ինչը նվազագույն քանակն է ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելու համար։ Սպիտակ տանը մնալու համար Թրամփի վիճակը ավելի ծանր է, իհարկե, եթե այս պահի միտումները չփոխվեն։ Նա հանդես եկավ կոշտ հայտարարություններով, առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու, հայտարարելով, թե քվենների հաշվարկը շարունակող նահանգներում խափեություն է տեղի ունենում եւ սպառնաց իրավական գործողությունների դիմել դատական հայցեր ներկայացնել։ Սակայն արդեն 2 նահանգներում Թրամփի թիմի ներկայացրած դատական հայցերը տապալվել են։ Միչիգանի եւ Ջորջիայի դատարաններում նրանք պարտվել են, հայցերը չեն բավարարվել։ Թրամփի պահանջներից մեկն էլ այն է, որ նոյեմբերի 3-ից հետո ծրարներով ստացվող քվեաթերթիկները չհաշվեն։ Սակայն շատ նահանգներ թույլատրել են փոստային ծառայության միջոցով ուղարկված քվեաթերթիկները հաշվել նաև նոյեմբերի 3-ի քվեարկությունից հետո, եթե ծրարի վրա ամսաթիվը նշող փոստային կնիքը հաստատում է, որ ընտրողի քվեարկությունը կատարվել է մինչև նոյեմբերի 3-ը, այլ ոչ թե դրանից հետո։ Պարզապես փոստային ծառայությունն է մի քանի օր
ուժ բերել ծրարը։ Թրամփի թիմը հայցեր է ներկայացրել նաև այն նահանգների դատարաններին, որտեղ ընթացող հաշվարկում դեմոկրատների թեկնածու Բայդենը առաջին տեղում է կամ այնքան է մոտեցել Թրամփին, որ հնարավոր է անցնի նրան։ Հանրապետականների թեկնածու գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը քվեարկության հաջորդ օրը հայտարարել էր, թե ինքը հաղթել է ընտրություններում։ Դեմոկրատների թեկնածու Ժոզեֆ Բայդենը 3 ելույթ ունենալով իր հայրենի Դելավեր նահանգում ամերիկացիներին հորդորել է հանդարտություն պահպանել, քանի դեռ հաշվում են վերջին քվեաթերթիկները, և իր կարճ ելույթում նաև համոզմունք է հայտնել, որ ինքն է հաղթելու։ Պաշտոնապես հրապարակված տվյալներով այս պահին Բայդենն ունի ընտրական տվիչների 253 քվեն, Դոնալդ Թրամփը 214-ը, հաղթելու համար անհրաժեշտ է 270 քվե։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։